Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šventasis kardinolas Newmanas skelbiamas bažnyčios mokytoju. Nuncijus Jungtinėse tautose priminė Šventojo sosto poziciją dėl Izraelio ir Palestinos. Lietuviai jubiliejaus jaunimo dienose Romoje. Pokalbis su vyskupu Sauliumi Bužausku. Ispanijos benediktinai kviečia jaunimą susipažinti su vienuolių gyvenimu.
Popiežius Leonas XIV patvirtino šventųjų skelbimo dikasterijos narių, kardinolų ir vyskupų plenarinio posėdžio teigiamą išvadą dėl bažnyčios mokytojo vardo suteikimo šventajam Jonui Henrikui Newmanui. 19 amžiuje gyvenęs Romos bažnyčios kardinolas ir Šventojo Pilypo Nėrio oratorijos steigėjas Anglijoje laikomas vienu iš įtakingiausių savo laikmečio anglikonų ir katalikų bažnyčių mąstytojų. Apie tai pranešė Šventojo sosto spaudos salė po popiežiaus Leono XIV audiencijos Liepos 31 dieną šventųjų skelbimo dikasterijos prefektui kardinolui Marcello Semeraro. 1801 metais Londone gimęs anglikonų teologas ir dvasininkas, vadinamojo Oksfordo judėjimo siekusio reformuoti anglikonų bažnyčią pradininkas, kunigas Jonas Henrikas Newmanas 1845 metais perėjo į katalikų bažnyčią ir iki pat mirties 1890 metais darbavosi dėl anglikonų ir katalikų bažnyčių suartėjimo. 1879 metais popiežius Leonas XIII jį paskyrė kardinolu per pirmąją savo popiežystės kardinolų skirimo konsistoriją. Jonas Henrikas Newmanas savo kardinoliškų šūkių pasirinko Šventojo Pranciškaus Salezo įžvalgą lotyniškai cor ad cor loquitur – širdis kalba širdžiai. Pasak popiežiaus Pranciškaus enciklikos Dilexit Nos, ši frazė – pagal didįjį mąstytoją šventąjį Joną Henriką Newmaną reiškia, kad giliausia susitikimo su savimi ir su viešpačiu vieta yra neskaitimas ir mąstymas, o pamaldus ir nuoširdus bendravimas iš širdies į širdį su gyvuoju Kristumi, kuris mus išlaisvina ir suteikia gyvenimo prasmę ir tikrąją ramybę. 2010 metais popiežius Benediktas XVI garbingąjį dievo tarną Joną Henriką Newmaną paskelbė palaimintuoju. Beatifikacijos apeigos vyko Rednale, Birmingamo metropolijos teritorijoje centrinėje Anglijoje, kur jis buvo palaidotas jo paties įsteigtos Šventojo Pilypo Nėrio oratorijos kapinėse. Pagal kardinolo testamentą ant jo kapo užrašyta iš šešėlių ir vaizdinių į tiesą. Beatifikacijos proga paskelbta, kad palaimintojo liturginė šventė bus minima ne užgimimo dangui, tai yra mirties, o jo perėjimo į katalikų bažnyčią dieną spalio 9. 2019 metais palaimintai Joną Henriką Newmaną bažnyčios šventuoju paskelbė popiežius Pranciškus. Šventasis Jonas Henrikas Newmanas yra anglikonų, perėjusių į katalikų bažnyčią ir priklausančių Walsinghamo švenčiausiosios mergelės Marijos asmeniniam ordinariatui dangiškasis globėjas. Įvairiuose pasaulio kraštuose veikia Newmano centrai pagal šventojo mokymą vykdantys akademinių bendruomenių apaštalavimą ir užtikrinantį sielovadą katalikiškosiose ir nekatalikiškosiose aukštosiose mokyklose. Kai kurie katalikiški universitetai pavadinti Newmano vardu. Katalikų, anglikonų ir protestantų gerbiamas katalikų bažnyčios šventasis daugelio pripažintas neįliniu mąstytoju, kurio mokymas ir po mirties nepraradęs aktualumo. Didžiąją dalį gyvenimo paskyręs dėstymui, Jonas Henrikas Newmanas, būdamas tiek anglikonų, tiek katalikų teologu, parašė daugybę veikalų ir straipsnių. Oficialiame pranešime apie bažnyčios mokytojo vardo suteikimą šventajam Jonui Henrikui Newmanui nurodyta, kad tai įvyks artimiausių metų, konkrečiai nenurodant kada.
Liepos 28-30 dienomis Jungtinių tautų organizacijoje Niujorke vykusioje konferencijoje dėl taikaus Palestinos klausimo sprendimo Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas arkivyskupas Gabrielė Kačia dar kartą pasmerkė 2023 spalio 7 Hamas išpuolį prieš civilius Izraelyje, bet taip pat priminė, kad teisė gintis turi būti įgyvendinama laikantis proporcingumo principo. Arkivyskupas išreiškė didelį susirūpinimą dėl labai gilios humanitarinės krizės Gazos ruože, kur žuvo tūkstančiai žmonių, tarp jų daug vaikų, buvo sugriauti namai, ligoninės, maldos namai. Jis priminė ir neseniai įvykdytą išpuolį prieš Gazos katalikų parapiją. Šventasis sostas ragina nedelsiant nutraukti ugnį, išlaisvinti visus izraeliečius įkaitus, gražinti žuvusiųjų kūnus, užtikrinti civilių palestiniečių apsaugą ir netrukdomą humanitarinę pagalbą, pareiškė arkivyskupas. Šventasis sostas laikosi pozicijos, kad tik dviejų valstybių sprendimas. Viena šalia kitos egzistuojančios suverenios Izraelio ir Palestinos valstybės, su saugiomis ir tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis, gali užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką. Šventasis sostas, kuris 1993 metais pripažino Izraelį, o 2015 Palestinos valstybę, remia palestiniečių teisę į savarankiškumą, saugumą ir orų gyvenimą. Arkivyskupas Kačia taip pat pakartojo Šventojo sosto poziciją dėl Jeruzalės, miesto švento krikščionims, žydams ir musulmonams, ir vėl paragino užtikrinti tarptautiniu mastu garantuojama specialų statusą, kuris apsaugotų miesto ypatingumą ir garantuotų tikinčiųjų lygybę prieš įstatymą bei neribotą prieigą prie šventųjų vietų. Apgailėtina, kad krikščionys Jeruzalės senamiestyje vis dažniau jaučiasi nesaugus, pridūrė arkivyskupas. Patriarchai ir Jeruzalės bažnyčių vadovai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame griežtai pasmerkė naują smurto protrūkį prieš vakarų kranto Taibeh miestelio krikščionių bendruomenę. Prieš kelias dienas į miestelį įsiveržė kolonistai. Kai kurie jų buvo ginkluoti, kai kurie raiti, dalis su kaukėmis. Jie vedžiojo galvijus po miestelio centrą, gadino vietinių gyventojų inventorių, kėlė paniką ir trikdė ramų kasdienį gyvenimą. Pareiškime išsakytas nusivylimas dėl Izraelio policijos oficialių išvadų, pasak kurių incidentas apsiribojo tik turto sugadinimu. Tokie vertinimai, anot bažnyčių vadovų, iškraipo tikrovę ir neatsižvelgia į tarptautinės humanitarinės teisės bei žmogaus teisių pažeidimus, tarp jų teisės į religijos laisvę ir kultūrinio paveldo apsaugą. Pareiškime reiškiamas susirūpinimas dėl nebaudžiamumo, kuris ardo teisinės valstybės principus ir kelia grėsmę taikiam sugyvenimui. Jeruzalės bažnyčių vadovai ragina Izraelio vyriausybę nedelsiant patraukti atsakomybėn už šios nusikaltimus atsakingus asmenis, užtikrinti pažeidžiamų bendruomenių apsaugą, vykdyti tarptautinės teisės reikalavimus ir garantuoti lygybę prieš įstatymą. Patriarchai ir bažnyčių vadovai taip pat reiškia padėką užsienio šalių diplomatams, kurie aplankė nukentėjusi krikščionių miestelį. Jų buvimas, sakoma pareiškime, suteikia vilties ir moralinės stiprybės.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Romoje nuo pirmadienio vyksta įvairūs jubilėjaus jaunimo dienų renginiai, kurių kulminacija bus parke, Tor Vergata lauke, Romos rytų pakraštyje. Šeštadienio vakarą vyksianti maldos vigilija su popiežiumi Leonu XIV ir jo vadovaujama Eucharistija sekmadienio rytą. Manoma, kad dalyvaus nemažiau kaip 500 000, o kai kas teigia, daugiau nei 1 000 000 jaunuolių iš viso pasaulio. Jubilėjaus jaunimo dienose dalyvaujančių jaunuolių iš Lietuvos bazė yra Šventojo Antano bažnyčia šalia popiežiškosios Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijos. Ketvirtadienio rytą jie dalyvavo mišiose ir klausėsi juos atlydėjusio vyskupo Sauliaus Bužausko katechezės apie viltį. Kadangi šviesaus atminimo popiežius Pranciškus yra paskelbęs šiuos metus vilties piligrimų metais, natūralu, kad daug kalbame apie viltį, sakė vyskupas Vatikano radijui.
Viltis tokia plati tema, tokia didelė tema, tokia gili tema ir taip sunku ją įžodinti ir dėl to įvairiomis progomis stengiamės kalbėti apie viltį, kas tai yra. Tai jauniems žmonėms noriu skelbti, kad viltis tai pirmiausia yra troškimas, trokšti didesnių dalykų. Tai tikriausiai yra viltis ir pasitikėjimas Dievu, remtis Dievu, mūsų krikščioniška viltis be Kristaus neįsivaizduojama, remiamės Dievu, kuris išves viską į gerą. Ir tada šviesų žvilgsnis į žmonės, į kūrinyje, į pasaulį. Sutikai žmogų, sunkumus patyrėjai, sutikai žmogų, kuris galbūt tau nepatinka, išvelk jame kažką gero, matyk, kaip Dievas mato, matyk jame tai, ko gali pasimokyti, šviesiai žiūrėk į visus žmonės ir nenusimink, žino, kad Dievas tave veda per gyvenimą ir išves iš sunkiausių situacijų. Tai tokia būtų pagrindinė mano katechezės mintis ir taip trokštų, kad jaunuoliai niekuomet nepristiktų vilties visomis aplinkybėmis, kliautųsi Dievu ir kituose žmonėse pastebėtų šviesių dalykų ir trokštų daugiau. Matyti šviesesnį pasaulį ir prie jo prisidėtų veikliai.
Vyskupas Saulius Bužauskas, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, neslėpė, kad nemažai jaunimo, kuris priima į krikščioninimo sakramentus, vėliau nutolsta nuo bažnyčios. Popiežius Pranciškus kažkada yra pasakęs, kad dažnai sutvirtinimo sakramentas tampa atsisveikinimo sakramentu, nes jį priėmęs žmogus jau retai besirodo bažnyčioje.
Iš tiesų, tai tame yra šiek tiek tiesos, tačiau mes viliamės ir pasitikim Dievu, kad ta pasėta sėkla, ji duos vaisių. Tai tiesiog reikia dėti daug, matyt, pastangų, kad tą jauną žmogų išlaikytume bažnyčioje ir ne visada mūsų tos pastangos yra pakankamos, bet mes meldžiamės už jaunų žmonės ir aš meldžiuosi ir Lietuvoje, ir čia Romoje, visą Lietuvos jaunimą apkabinu, visus tuos, kurie jauni savo amžiumi yra, kad jie tikrai atrastų bažnyčioje namus, kad galbūt ir vienu ar kitu gyvenimo etapu nutolę nuo bažnyčios, nuo pamaldų, nuo praktikų, bet vis tiek žinotų, kad čia yra atvira bažnyčia, kad laukianti bažnyčia ir kad jį priima visada žmogų.
Pasirodo, vyskupas Saulius Bužauskas yra dalyvavęs 2000 metų pasaulio jaunimo dienose Romoje ir 2005 metų Kelne.
Taip, dalyvavau jubilėjaus dienose, bet man labiau kažkaip įsiminė tos jubilėjaus dienos, kurios buvo Kiolne. Tai ten teko savanoriauti tose dienose ir man tiesiog daugiau tokių patirčių yra, jos tokios gilesnės, buvo ne taip karšta.
Dabar jis kaip vyskupas su kitu jaunimu grįžta į Tor Vergata laukus, į tą pačią vietą, kurioje 2000 metais dalyvavo jaunimo susitikime su Jonu Pauliumi II.
Taip, aišku, tas Jono Pauliaus antrojo atvirumas jaunimui, rūpestis jaunai žmonėmis, tai tikrai užkrečiantis dalykas ir išliekantis ilgam. Jaunimas džiaugiasi ir čia Romoje reikia ir vyresniesiems prie to prisitaikyti. Tai toks piligrimystės miestas yra, kuriame žmonės tikrai atnaujina savo tikėjimą, užsikrečia tikėjimu, atsinaujina savo santykių su Dievu, kuris paskui grįžus namo, jisai yra pamaitintas tokios piligrimystės nuotaikos, piligrimystės idėjos, piligrimystės patirties. Tai visiems linkiu dalyvauti tokiuose susitikimuose, patirti tą nuovargį, žmonių daugybę ir tikrai tvyro kažkas ore, kur susirenka daugybė tikinčių žmonių. Širdis atsiveria labiau Dievui.
Kalbėjomės su Lietuvos vyskupų konferencijos jaunimo reikalų tarybos pirmininku vyskupu Sauliumi Bužausku, kuris atlydėjo į Romą 400 lietuvių jaunuolių, dalyvaujančių jubiliejaus jaunimo dienose.
Vienuoliai, kam jų? Ar jie vis dar reikalingi? Tai klausimai, kurie kartais skamba ne vien bažnyčios išorėje, bet ir viduje. Atsakymų paieškokime kartu. Pakvietė istorinės Ispanijos, net 8 amžių siekiančios Šventojo Dominyko iš Silo Benediktinų abatijos Burgoso arkibiskupijos teritorijoje bendruomenės broliai. Laikydamiesi principą, jog geriau kartą pačiam kartą patirti, nei daug kartų išgirsti. Jau ne pirmą kartą jie pakvietė į vienuolinės patirties savaitę. Šiemet rugpjūčio 1-8 dienomis. Anot vienuolių, iš patirties žinome, kad be asmeniško sąlyčio daugelį dalykų pažįstame tik paviršutiniškai, apsiribojame regimybėmis. Štai kodėl prieš keliurius metus nusprendėme vasarą savaitėje atverti vienuolyno duris tiems jauniems žmonėms, kurie nori mus pažinti iš vidaus. Ir gali tokiu būdu paragauti, pajusti ir išgyventi, kas yra vienuolinis gyvenimas. Ispanų religinių žinių interneto svetainiai Religion Digital pasakoja Švento Dominiko iš Silo Benediktinų abatijos bendruomenė. Atsiliepimas į jų kvietimą anot jos buvo tikrai dosnus. Į vienuolyną atvyko daug jaunų žmonių, kai kurie net įstojo į bendruomenę ir ištvermingai gyvena iki šiol. Kitiems ši patirtis padėjo gilinti tikėjimą ir krikščioniško gyvenimo įsipareigojimą, o tai labai svarbu. Ką jaunuoliai patiria vienuolyne? Mūsų kasdienį gyvenimą – maldą, darbą, brolybę, gyvenimą kartu vienuolyne. Tai, ką reiškia būti brolių bendruomenė, kuri kartu meldžiasi ir dirba. Koks atvykstančiųjų profilis? Dažnai tai jauni žmonės, kuriems rūpi pasaulis ir rūpi gyvenimas, bet kurie kenčia nuo juos supančio materializmo ir sekularizmo. O vienuolinis gyvenimas pabrėžia, kad būti yra daugiau nei daryti. Nesame vien tai, ką darome. Pasaulyje trūksta neproduktų sielos. Žmonėms reikia ne daugiau daiktų, o vilties. Norime būti sielos ir vilties skleidėjai šiandieno žmonėms, pažymi Benediktinai. Pasak jų, nėra jokių iš ankstinių sąlygų norint tapti broliu Benediktinu. Svarbiausia, kaip jie nori liudyti savo pavyzdžių tiems, kurie ateina su jais susipažinti, ieškoti Dievo, subręsti gyvenimo pasirinkimui ir vadovautis Evangeliją pagal Šventojo Benedikto mokymą, išdėstytą jo reguloje. Jei jų savaitinė iniciatyva vilėsi Ispanų Benediktinai, kai kam padės suprasti pašaukimą į vienuolinį gyvenimą, tai visiems pašaukimą būti maldos žmonėmis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.